Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz birinci xanımı prezident görmək istəyənlər və istəməyənlərlə söhbət edirdik. Azərbaycan Azad Respublikaçılar Partiyasının sədri Kamil Seyidov, Mübarizlər Partiyasının sədri Ağadur Müslümov və Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının sədri müavini Ramiz Orucovla idi söhbətimiz. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz 0-la 100 bal arasında qalan təhsilimiz barədədir və müəllim ekspert Nabatəli Qulamoğlu ilə söhbət edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Hər vaxtınız xeyir, Nabatəli müəllim. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və rəqəmlər yenə göz qabağındadır. Keçid balı 150 bala endirilib. 0-la 100 bal arasında nəticə göstərənlərin sayı 53%-dir. Nə dərəcədə gözlənilən idi bu nəticə?
Açıqdan deyim ki, bu çox utanverici stabillikdir. Stabillik termindən bizdən tez-tez sui-istifadə edirlər və hesab edirəm ki, bax, burada da o stabilliyin həmin o nəticələri göz qabağındadır. Yəni, mən demək istəyirəm ki, 2007-ci ildən bəri stabil olaraq sənəd verən abituriyentlərin 80%-i 2 qiymət alır. Düzdür, məsələn, qiymətləri konkret nəticələri müəyyən eləmək üçün elə ciddi, dəqiq indikator yoxdur, amma müəyyən araşdırmalarla ən çox, bax, mən bir neçə il bundan qabaqda demişəm, ən düzgün araşdırma nisbət hesabı ilə araşdırmadır. Tutaq ki, 700 bal, bu təklifi ilə ilk dəfə yeri gəlmişkən mən irəli sürmüşəm. Əgər 700 bal 5, toplamaq 5 ballı sistemlə 5 qiymətlisə, onda qalanların həmin nisbətlə qoyuruq X faizlə. Və onda nəticələr göz qabağında olur və cüman edirəm ki, deməli, ekspertlərin fikirlərinlə də təqribən tanışam, Əlövsət Osmanlı birinci növbədə fikirlə tanışam ki, bu təhsilimizin səviyyəsini göstərir və
yəni, 2 alırlar.
Bəli, 2 alırlar.
2-dən də aşağıda hətta.
Əlbəttə, 2-dən də aşağıda. İndi mən deyəcəm, bu tələsmək ən utanverici odur ki, deməli, bu mütəmadi olaraq 2007-ci ildən bəri davam edir. Hətta o vaxtı Məlikə Abbasa da belə bir ifadə işləyib ki, dedi, sənəd verənlərin 80%-i 2 alıbdır. Sonra deyəndə Elnur Nağızada təsdiq elədi, bir 5 ildən sonra dedi ki, yox, Məlikə xanım belə söz deməyibdir. Laf tutaq ki, deməyib, amma faktlar faktlarına qalır və faktlar buradadır. Baxın, deməli, mən də izahat verirəm, 3-cü qrup üzrə deməli, müsabiqədə iştirak balı əvvəl dedilər 350-dir, sonra 300-ə indirdi, saldılar, ən nəhayət ondan sonra 300 elan elədilər və 250-yə saldılar balı. 27.819 uşaq cəmi sənəd veribdir 3-cü qrupda. Deməli, həmin uşaqlardan 17.000-i mən burada buxalterə işə aparmışam, siz mənə zəng edəndən sonra 17.000 nəfəri, deməli, müsbət qiymət alıbdır. Təsəvvür edin, 27.800-dən, yəni təqribən 28.000-dən 17.000 nəfəri müsbət qiymət alıb. Bu da ki...
Bu yaxşı göstəricidir.
Nə yaxşı? Ümumi sənəd verənlərin 40%-i eləyir göstərici, müsbət göstərici. Ümumi sənəd verənlərin 40%-i eləyir. Amma 60% isə 2 qiymətdir. Mən hələ nəzərdə tuturam, hansı nisbəti nəzərdə tuturam. Deməli, 250 baldan yuxarını mən müsbət hesab edirəm. Aha. 250 baldan aşağını, yəni qeyri-müvəfiq.
Sizin keçid balınız 250-dir.
Keçid balı demir, bu müsabiqədə iştirak balıdır. Aha. Çünki keçid balı ayrı anlayışdır. Aha. Keçid balı fakültələr üzrədir konkret. Sonra, baxın, deməli, əgər biz bunu digər bir parametr vardır, o da ondan ibarətdir ki, burada sənəd verən Uşaqların sayı isə daha çoxdur. Yəni 27800 deyil, 29000-dir. 29000-dən 1117 nəfəri qorxusundan imtahana gəlmir. Mən də bunları təbii ki, iki qiymət hesab edirəm də. O hesabdan aparanda gəlir 58%, deməli qeyri-müvəffəq qiymət çıxır. Bayaq 40% çıxmışdı, indi isə 58% qeyri-müvəffəq qiymət çıxır. Bu da üçüncü qrupun, deməli, mən hesab edirəm ki, ən düzgün parametr budur, ən düzgün nəticə budur. Keçə birinci qrupa. Birinci qrup isə tamamilə utanvericidir, nə mənada utanvericidir. Təsəvvür edin, deməli, 250 bal müsabiqədə iştirak balıdır. Bir dəfəlik bundan 100 bal saldılar aşağı. Nə üçün? Ona görə ki, imtihan verən yoxdur. Göstərici göstərən yoxdur. Bir məsəl var, deyir, molla olmayanda axır bir cüzvə oxuya bilən ölünü yerdən götürməlidir, ya yox, ölü qalıb yeməyəcək ki, ona görə məcbur olurlar ki, elə aynən beyi tanıyan adamı qəbul eləsinlər. Çünki qəbul planı vardır, bu plan da olmalıdır, söhbət ondan gedir. İndi burada necədir? Burada, deməli, 100-200 bal üzr istəyirəm, 0-100 bal arası toplayanlar ən yüksək göstəricidir. Yəni, 53% təşkil edir. Ondan sonra gəlir 200-300 bal arası göstərənlər. Bu da ki, 4299 nəfərdir. 300-500 bal arası 3813 nəfər. 500-600 bal arası 831 nəfər. 600-700 arası da 371 min. Bunların hamısını toplamışam və 9314 nəfər edir. Bax, bu 9314 nə? Yəni, mən bu reallığı nədə götürürəm? Yəni, 0-200 bal arası, ondan sonra, bəli, 100, yox, çox üzrəm, 100-200 bal arası nəticə göstərənləri mən iki qiymətləndirəm. Halbuki onların müsabiqədə iştirak etmək imkanları vardır. Tamamilə doğrudur, ona görə ki, bunların biri ikidən o ənə deyil. Və bu cür parametrlə götürəndə 26% müvəffəq faizdir, 74% qeyri-müvəffəq faizdir. Yox, statistik rəqəmdən götürsək, yəni rəsmi statistika ilə götürsək, deməli bu da 33% yenə qeyri-müvəffəq qiymət alanlardır, 67% isə, yox, 33% müvəffəq qiymət alanlardır, 67% qeyri-müvəffəq qiymət alanlardır. Bu bizim təhsilimizin vəziyyəti. O ki, qaldı səbəblərini açığın deyim.
Niyə belə olur? Niyə belə aşağı göstəricilər olur?
Əgər birbaşa desək, birbaşa təbii ki, təhsilin vəziyyəti çox ağırdır. Bu bir. Köklü səbəbini axtarsaq, təhsilə maraq yoxdur, oxumağa maraq yoxdur. Ona görə ki, insanlar, yaxşı oxuyanlar da bitirəndən sonra əmək bazarında normal özünə iş tapa bilmir.
Heç yəni, oxumaqla uğur arasında əlaqə yoxdur.
Yoxdur, bəli. Yağla şorun qiyməti indir. Tutaq ki, ən yaxşı qabiliyyətli uşaq əgər hüquq fakültəsini bitirirsə, o sivil ölkələrdə olduğu kimi, necə deyirlər, vəkil işləməyə gedəcək. Burada da onu qoymayacaqlar. Ümumiyyətlə, hüquq mühafizə orqanlarında vəkillikdən başqa bir iş görə bilməyəcək. Amma bir, necə deyək, malbaşın birini gətirəcəklər, yüksək vəzifədə qoyacaqlar, ona komanda verəcək. Bax, bu interes ki var, bu maraq ki var, insanları oxumaqdan yayındırır. Biz kolxozçu balalar idi. O vaxt bilirdik ki, əgər doğrudan da savadımız olsa, hamımız vəzifə üçün oxuyurduq, hamımız yaşayış üçün oxuyurduq. Bunu heç kim dana bilməz, deyə bilməz ki, mən süfrəmdən ötürü oxumuram. Bu riyakarlıq
olur. Amma bu deməkdir ki, həm də sizin təcrübəniz göstərdi ki, təhsil uğur üçün şərt deyil.
Uğur qazanmaq üçün təhsil şərtdir, amma baxır, harada realizə olunur o uğur. Əgər təhsilsən, tutaq ki, gedib sivil ölkələrdə realizə eləmək istəsən, əlbəttə o şərtdir. Amma Azərbaycanda mümkün deyil, bu şərt ola bilməz. Ona görə ki, yenə deyirəm, təhsildə yaxınlıq vardır, o, necə, əmək bazarında yaxınlıqlandır. Kim istəyir, məsələn, istədiyi Həsən ağanın qohumusun və salam, sənin üçün yer vardır və aparırlar istənilən bir yerdə. Hələ ən yüksək qabiliyyəti olan adamlar isə ən ağırlısı odur. Aparıb onlara, deməli, göstərir, onların əlinin altında işlədirlər və onların əməyindən istifadə edirlər.
Amma digər bir həqiqət də var ki, bu araz kurslarıdır və yaxud digər hazırlıq kurslarıdır, müəllimlərdir, repetitorlardır. Onlara müraciət edən çoxlu sayda şagird var. Bu deməkdir ki, bu adamlar öyrənmək istəyirlər nəsə, hətta bunun üçün pul da ödəməyə hazırdılar.
Təbii ki, belə vardı, amma bunları nisbət götürəndə Xəci xanım yenə də ödəmir. Bilirsiniz, bizim təhsildə uğur vardı, dərinində uğur var. Tutaq ki, bugün mən gedmişəm alim məktəbə, yüksək bal toxlamı, yəni Bilik öyrənmək istəyənlər günü gündən daha da dərinləşdirirlər bilik. Bax, bunu demək istəyirəm. Bu təhsildə yaxşı tendensiyadır. Azərbaycanda bu vardı. Biz dönə-dönə bunun necə araşdırmasını aparmışıq və görmüşük. Amma məsələ ondadır ki, təhsilə kütləvi maraq yoxdur. Bax, lap elə uzağı demirəm, Sovet dövründən müqayisə edirəm. Sovet dövründə başqa cür maraq vardı təhsilə. Bununla müqayisədə demək olar ki, bu gün təhsilə tamamilə maraq olub. O ki, siz deyirsiniz repetitorluqla bağlı. Burada iki tendensiya var. Birinci odur ki, aras kursları da hamını öyrətmir. Pul alır, deyir, mən dərsimi keçirəm. Öyrənirsən, öyrən, öyrənmirsən, özün biləsən. Bu belə bir şey var. Mən uşaq tanıyıram, 2600 pul alıblar, amma əlifbanı da bilmir. Rus dilində güya məşğul olub, əlifbanı da bilmir. Kiril əlifbasını ona öyrədə bilmirlər. Valideyn də deyib, pul verirəm, öyrədin, onlar da pul alıblar, dərslərini deyiblər, öyrənmişdə uşağı neynəmək olar. Bu bir. İkinci bir məsələ vardır ki, yenə bunların sayı çox azdır. Baxmayaraq, biz belə baxanda elə bilirik ki, doğrudan da bu uşaqlar hamısı gedir, kifayət qədər aras kursuna gedənlər vardır. Amma onların sayı çox azdır. Ümumi tələbələrlə götürəndə, tutaq ki, 110 minlə, 120 minlə müqayisə eləyəndə həddindən çox azdır. Qoldu ki, digər səbəblərə, əlbəttə digər səbəblər də vardır. Mən belə göstəricilərlə razılaşmazdım. Ona görə ki, düzünü deyim ki, mən bir ildən artıqdır ki, Azərbaycan dili üzrə qəbul testlərin araşdırıram və bu testlərdə kifayət qədər elmi, metodiki səhvlər vardır və elə testlər vardır ki, mən o testləri tələ adlandırıram, ona test demək olmaz. Lap nümunalar gətirə bilərəm, amma təəssüf ki, bizim...
Buna vaxtımız azdır, amma ki tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasından deyirlər ki, bu testlər məntiq testləridir.
Tamamilə yalan deyirlər. Mən deyim sizə, mən ona görə çobut şəkildə yalan deyirəm ki, bunu deməli orada telekanalda izah edirlər. Bir sualdan ötürü 3 nəfər zəng elədi Azərbaycan dilindən. Bunlar özü də əsas o necə deyirlər, tələni qururlar Azərbaycan dili fənni üzrə. Eyni sualı 3 uşaq müxtəlif yerdən sual verir. Təsəvvür edin ki, icazkar sözünün mənasının, sözünün kökə və şəkilçiyə ayrılması mütəxəssislərin özləri çoxu bilmir. Amma bunu düzəltmə söz hesab edirlər uşaqsın. Halbuki bu etimoloji məsələdir. Sözün kökü ərəb sözündəndir, möcüzədir. Bunu hər uşaq bilə bilməz. Mütəxəssislərin çoxu bilmir. Bunu testə salmağa dəyərmi? Deməli, bu tələ qruplar. Yaxud da ki, sırf 21-ci tapşırıq var A bəndində. Sırf deməli, elmi mövzudur, dəmir ağacı haqqında kiçik bir mətindir. Hündürlüyü bu qədərdir, möhkəmliyi belədir. Azərbaycanın cənub bölgəsində bitir. Sadə cümlələrlə yazıb. Baxırda yazıb, bunun dilini və sintaksini nəzərə alsa hansı üslubdur? Cavabları verir publisistik üslub. Siz özünüz yaxşı bilirsiniz. Bütün gününüzü publisistikaya həsr. Publisistika nə içindir? Funksional, bu funksional üslub günün aktual problemlərindən yazır. Bu üslub cəmiyyətə təsir eləmək üçündür. Bu üslub deməli tərəflər arasında inteqrasiya vardır. Bunların hamısını atıb bir tərəfə sadəcə iki nə cümlə orada sadə cümlə olduğu üçün buna deyib ki, bu elmi üslubdur. Halbuki elmi üslubun da deməli müxtəlif növləri vardır. Birinci sinif dərsliyində bəyən mürəkkəb cümlələr işlədilir. Yəni nəyi demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, bunlar yalandır, tələdir. Mən bütün testlər haqqında bu sözü demirəm. Ha, burada çox sambalı testlər də vardı. Heç bir iradlarımız da yoxdur. Bir ildi yazıram. 6 araşdırma yazım gedibdi. Amma
siz hesab edirsiniz ki, bu testlərdəki bu qüsurlar aradan qaldırılsaydı, göstərici qat-qat yuxarı olardı.
Qat-qat demirəm, yox. Qat-qat demirəm. Mən deyim ki, haradasa bu göstərici heç olmasa bir 15% yuxarı olardı.
15%?
Bəli. Bax, belə düşünürəm. Heç olmasa 15% və cüman edirəm ki, səhv eləmirəm fikrimdə.
Hətta. Və dinləyicilər yazır, təhsildə test üsuluna keçidin özü gələcəyi məhvidir. Bunu 92-93-cü ildə AXC müsavat hakimiyyət etdi. Mamed Yap imzalı dinləyici yazır bunu. Belə yazırlar. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, bizim təhsil pis gündə deyil, belə yazır. Başqa bir dinləyici. Hər halda müxtəlif rəylər ola bilər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ Azadlıq Radiosu @ e-mail ünvanımızdır və test imtahanının nəticələri belə aşağıdırsa, testdədir mi günah, yoxsa təhsil sistemindədir mi? Bax, bundadır. Bu suala sizin də cavabınızı gözləyirik, əziz dinləyicilər. Və Nəbat Əli bəy, məktəblərdə bu test, məktəblərlə, müəllimlərlə
deyək ki, bu təhsil proqramını yazan adamlarla, dəstikləri tərtib edən adamlarla tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının arasında bir təmasa ehtiyac varmı və sizcə bu təmas varmı?
Bilirsiniz nədir? Bu tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası, başqa yerdə bilmirəm, Azərbaycanda yeganə qurumdur ki, heç bir qurumun nəzarəti yoxdur onun üzərində. Yəni, bunlar tam özləri müstəqil, özləri, necə deyərlər, doğub özlərində göbəyin kəsən adamlardandır. Baxmayaraq ki, bir ildir, bax, tənqid edirəm, heç kim nə dövlət qurumlarına, heç kim reaksiya vermir. Nə üçün? Biraz məni şübhələndirir. Bax, şübhələrim nəyə gedir, çıxır. Sizin yazıcısı Eşad Abdullayevin videosunda belə bir məqam vardı. Deməli, o kimlənsə alver edir, qardaşını gətirmək alver edir. Və həmin məqamda bir deputat daxil olur, Milli Məclisin deputatı, salamlaşır və deyir ki, Eşad müəllim, mən bacım oğlunun sənədlərini gətirmişəm, onu istəyirəm. Alır sənədləri, baxır, deyir, hə, yazıb göndərir Məlikə xanıma, görək nə cavab verir. Sonra əlavə verir, deyir, bilirsin nə var, orada 700 bal toplayanlar var. Sonra digər, bax, təhsillə sırf bağlı olan adamdan eşitmişəm. Tanınmış, axsaqqal bir adamdır. Mən deyəndə ki, soruşanda ki, niyə bəs dövlət təhsilə qayğı göstərmir, amma tələbə qəbulun şəffaf aparır, yaxşı aparır. Doğrudan da qəbul prosesində gözə dəyən bir nöqsanlar olmur da. Bütün tələbələrin gözü önündə olur, abituriyentlərin ki, heç kim orada sui-istifadə hallarına imkan vermir. Bu vardır, mövcuddur. O mənə deyibdir ki, deyib siz bilmirsiniz. Məsələ ondadır ki, bax, bu yuxarı eşalon ki var, nüfuzlu fakültələr. Həmin fakültələri boş saxlamaq üçün xüsusi göstəriş var tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına. Və bunlar da bilərəkdən öz komissiya üzvlərinə göstəriş verirlər ki, elə suallar tərtib edin ki, uşaqlar yüksək bal toplaya bilməsinlər. Bax, o yüksək bal toplamayan yerlər hara gedir, biz onu bilir. Mən sözün düzü şübhələrlə bunu deyirəm, amma oxşar analogiyalar mənə doğrudan da səhv olmadığımı təlqin edir. Amma hər halda, əgər belə deyilsə, tutaq ki, mənim şübhələrim doğru deyilsə, niyə bunu şəffaf aparmasınlar? Niyə bax, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasını...
Axı, dedi, şəffaf aparılır.
Yox, mən nə isə şəffaf deyirəm. Yəni, bunların qurumuna nəzarət niyə olmasın? Niyə başqası tərəfindən nəzarət? Mən yalnız o qəbul imtihan prosesinin şəffaflığından danışıram. Bütöv qəbul prosesi ayrı anlayışdır. İmtihan prosesi, bəli, şəffaf keçir. Amma qəbul prosesi tamamilə ayrı şeydir. Biz nə bilirik axı, qəbul olanlar içərisində deməli, bunlar hamısı imtihandan keçir ya yox. Bax, bunu görmürük. Bunu yoxlamaq üçün mütləq vətəndaş cəmiyyəti ilə ibarət bir qurum yaradılmalıdır və həmin qurum nəzarət eləməlidir bunu. Yoxlasın, görsün ki, bu ali məktəblərə daxil olanlar kimlərdir? Sizin yazıcısı 5-6 il bundan qabaq belə bir yoxlama aparmışdır. İqtisad Universitetində çox bisavad uşaqlar aşağılamışdır, hansı ki 600-700 bal arası toplamışdı. Belə bir araşdırma olmuşdu, mən səhv eləmirəmsə. Amma çox xeyli bundan qabaq. İndi mən güman edirəm ki, yenə bunlar olmalıdır, yenə bu araşdırmalar aparılmalıdır.
Və bu tələbələr hər halda şikayətlərini verə bilirlər. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına apellyasiya şikayətlərini verirlər və bu prosesin nə dərəcədə şəffaf ola biləcəyini düşünürsünüz?
Mən deyim, bu prosesdə də bilirsiniz, bu şikayətin təmin olunması üçün mütəxəssislər oturmalıdır. Çox təəssüf ki, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası Azərbaycanda böyük mütəxəssisləri ilə əməkdaşlıq edir və mənim yazılarıma cavab verən müəllimlərim, bir çoxları zəng eləyiblər, mənlə fikirlərimi bölüşdüklərini deyiblər, hətta yazılarımın ikisinə, üçünə imza atıblar. Amma deyəndə ki, gəlin mətbuat konferansı keçirəyim və bu araşdırmanı qoyaqım meydana. Qoy baxsınlar, görsünlər ki, bunlar nə cür testlər tərtib edirlər? Qaçıblar. Niyə? Deyirlər ki, biz o qurumla əməkdaşlıq edirik, çörəyimizdən olaraq. Mən bilmirəm, valla, necə əməkdaşlıq edirlər. Yəqin ki, ya test verirlər, o testin qəbulu üçün də müəyyən qədər məvacib ödənilir, belədir. Bu hallar vardır. Amma bu gec-tez onsuz aşkarlanacaq, üzə çıxacaq bir gün, beş gün.
Dinləyici yazır, 5-ci sinifə qədər pulsuz təhsil, 5-dən yuxarı özəl pullu təhsilə keçsək yaxşı olar. Büdcədən də pul ayrılır, valideynlər də pul xərcləyir, arada pul gedir, təhsil isə zəif. Müəllim də pis dolandığını deyir. Siz ki, sovet vaxtı savad almışsınız, bəs bu pulları qara dəlikmi udur, belə yazır dinləyici. Əslində, təhsil büdcəsi niyə bəs eləmir? Bir bu şagirdləri elə deyək ki, həmin testləri hazırlamaq üçün.
Xadir xanım, təhsil büdcəsi bilirsiniz, o şişirdilmiş bir şey kimi görünür. Necə deyim, bunun 80% müəllimlərin əmək haqqına gedir. Təhsil büdcəsinin. Yerdə qalan 20%-dən təhsil nə olacaq? Əgər siz nəzərdə tutursunuz ki, binaların tikilməsin, biz üstü küləşlə örtülmüş binalarda oxumuşuq. Bəyəm savadımız olmayıbdı. Əxs eləməmişik savadı.
Amma təhsil... Amma pul daha nəyə lazımdır ki?
Yox, məsələ pul bilirsin nəyə lazımdır.
Müəllimlərin maaşına lazımdır da elə pul.
Müəllimlərin maaşına da bilirsiniz. İlkin etapçın bəlli lazımdır, ilkin etapçın. Amma mən inanmıram ki, müəllimin maaşını artırmaqla məsələ həll olsun. Təhsildə islahatlar olmalıdır. Yəni, biz təhsili tam özəl relsinə dövlət sektoru arasında bir nöqtə tapmalıyıq. Bax, o nöqtədə bizim təhsilimiz təşəkkül tapmalıdır. Təəssüf ki, bunu eləmirik. Biz bir nümunə gətirmək. Mən həmişə demişəm, bir dəfə açıq dərslərdə bunu demişəm. Azərbaycanda bu dəqiqə dövlət sektorunda ümumi təhsil məktəbləri ki var, keçmiş kolxozları xatırladır. Onda da deyirlər, gah deyirlər sədir yedi, gah deyirlər firma müdürü yedi. Sonra özəlləşmə prosesi qutardı. Özəlləşmədən sonra onda da yadızlardı, biz yağ növbələrinə dayanardıq küçələrdə. İndi də evdə otura bilmirik, hər yoldan keçən qışqırır qatıq süt, qatıq süt. Niyə? Çünki özəl versə gəldi. Yəni sahibi tapıldı. Təhsilin sahibi tapılmalıdır. Mən o deyən yoldaşla təhsilin pulsuz olması fikrinə razı deyiləm. Pulsuz, necə deyirlər, şorbanın dadı olmaz. Amma məsələ ayrı məsələdir ki, biz imkanı olmayan vətəndaşların oxumasına dövlət qayğısında təmin edilir. Bu tamamilə ayrı məsələdir.
Uşaqlardan hər gün bir iş dəftərinə pul istəyirlər. Məktəb məhər kommersiya mərkəzidir, yazır dinləyici, imza qoymayıb.
Ölkədə kommersiya mərkəzi varsa, deməli məktəbdə o ölkənin bir tərkib hissəsidir və orada da kommersiya olmalıdır. Bunu niyə başqa cür başa düşmək lazımdır?
Bu bir rol yazılır.
Əlbəttə belədir.
Ciddi deyirsiniz.
Yox, ciddi deyirəm. Hər tərəfə, elə gün yoxdur ki, Xədicə xanım, biz rüşvətlə, korrupsiyayla qarşılaşmayaq. Təhsil də, yəni təhsil miqyasına görə valla götürsəyiz, təhsildə demək olar ki, rüşvət yoxdur. Tutaq ki, Nəqliyyat Nazirliyində olan korrupsiyayla müqayisə eləsək, təhsildə nə rüşvət vardır? Mən miqyasına görə deyirəm. İndi demirəm, əlbəttə hər məktəbdə yığınlar, yığın vardır, ondan sonra yığımı da təşkil edənlər bəllidir, kimlərdir.
Və bu test imtihanlarının nəticələri yəqin ki, bundan əvvəlki nazirin balansına yazılacaq. İndiki nazirin nə isə dəyişmək imkanı var idi mi bu bir neçə ay ərzində ki, biz daha fərqli mənzərə ilə rastlaşaq?
Dəyişmək imkanı yoxdur, amma cəhd edir.
Edir mi?
Bəli, cəhd edir. Cəhd edir. Mən cüman eləmirəm ki, əməyinin mənasız olduğunu özü dərk eləmir. Çox yaxşı dərsiz. Çünki düşünürəm ki, kifayət qədər dünya görüşlü oğlandı. Amma cəhd edir də. Necə, lənət etsə deyib cəhd edir. Baxaq görək necə olacaq sonra.
Nə cəhdlərini görmüsünüz?
Bu ilk cəhdlərindən biri o olubdur ki, deməli, təhsildə müəllimlərin işə qəbulu ilə bağlı çox ciddi problemlər vardı. Açıq, aşkar korrupsiya baş verib, alıb gedirdi. Orada ciddi nəzarət yaradı, mən bilirəm. Ondan sonra bir sıra adios figurları təhsil nazirliyindən uzaqlaşdırıbdı. Hələ elələri var, onları birinci atmalı idi mənim düşüncəmə görə. Cüman edirəm ki, müəyyən qədər cəhdlərdi bunlar. Yadımdan çıxıb başqa bir cəhdli olubdu, qeyri ani yardımdan çıxdı. Amma bütün bunlar, deməli, vektorla yönəlsə, bunlar hamısı yönəlib təhsildə korrupsiya mübarizəyə.
Demək olar mı ki, dərs saatlarının bölünməsində hal-hazırda məktəblərdə korrupsiya yoxdur?
Əslə, ola bilməz. Siz bilirsinizmi? Mən, məsələn, tanıyıram müəllimlərdə. Müəllimlərin məktəb direktorlarını xüsusən, heç birinin təzə nazirdən xoşu gəlmir. Çünki təzə nazir adımın mübarizə, korrupsiyayla mübarizə həsirləmək istəyir. Və heç birində xoşu gəlmir. Sözün düzü, o vaxtı mənim yadıma nə düşür? O vaxtı bu polis sistemində ciddi rüşvət vardı və İskəndər Həmidov gələndən sonra o həmin rüşvətxora ciddi şəkildə məsələn İskəndər Həmidova təzyiq edilir. Və cüman edirəm ki, bunlar imkan daxilində təzyiq edəcəklər təzə nazirə.
Təşəkkür edirik. Nabat Əli Qulamoğlu ilə söhbət edirdik biz və 0-100 bal arasında qalan təhsilimizin problemləri haqqında idi söhbətimiz. Əziz dinləyicilər, sabaha qədər ayrılırıq sizdən.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.